Londres, Hego Amerika, amatasuna, eraikuntza metalikoak, neuk artisau diseinuak. Hauexek, gaurko protagonistak aukeratu dituen bost puntuak, bere bizitzako bost momentuak. Ongietorri, Mirian, Untzu eta Lozano.
Kaixo, eskerrik asko.
Horrela puntuak ikusita, ez dakit, baino bidaiatuko dugula iruditzen zait. Bost bizitzako momentuetatik bi badirudi bidaiak edo behintzat Euskal Herritik alde egingo dugula. Zer moduz zaude, Miriam?
Ondo, ondo. Orain hemen.
Orain Euskal Herrian, orain Oiartzunen, orain denda batean, baina hori ondo iruditzen bali mazaizue, utziko dugu uste dut azken puntuarekin lotura duela, baina hasingo gara, eta lehenengo puntua Londres, Miriam.
Bueno, nik erabakitu dan bost puntua hoi pixka bat, nire bizitza, bueno, oza, hola, goera berriak eta egoera desberdinak eta aldaketak suposatu dutenak izan dira. Eta, bueno, lehenengo Londresa aukeratu dut, hori izan zalako lehen aldia, atera nintzana kanpora. Baina atera nintzan hasieran ez nekien zenba denborako, zer gertatuko zan, itzuliko nintzan laister, ez? Eta bueno, ba, ikasketak bukatu berri neuzkan, institutoa bukatu nun, eta ba, lagun batek komentatu zian, jungo algea Londresea, han lagun batzuk han daude, eta jungo algea, eta ba bai, jungo gea, eta dut barea junginan, eta hau izan zan, 2001, eta uztail baten. Eta, bueno, ba, han, hasi ginen, ba, pixka bat, bizitza bilatzen, lanean, eta, ba, iria ezagutzen, jendea ezagutzen, eta holako baten, bueno, aia pasaziren hilabete batzuk, eta konturatu nintzen, berez, han egiten ari nintzena ez zala zerbait hain berezia. Ze azkenean eulanean, ordutegi oso zabalak zian, eta ba, oso berandu ateratzen nintzen lanetik, etxakuten nintzen nekatuta, eta sanon, bueno, ba, horrela egoteko. Ez du, gogo handirik hemen. Zehuzea pixka bat neukan, hola zerbait desberdina nahi nuela edo topatu, eta holako batean gertatu zen. Eta gertatu zen izan zen, ba, ezagutu nuela jende bat, okupazioaren munduan, eta zeudenak, eta gonbidatu ninduten, ba, beraiek ezagutzera, beraiekin bizitzera, eta, bueno, esperientzia berriak bizitzera. Eta, ba, horrek bai erakarri nindun. Eta hasi nintzen, ba, bueno, ba, hori, ba, etxe okupatu desberdinetan bizitzen, gauza pilo bat ikasten, jende berria ezagutzen, abentura asko.
Bai. Zenbat urte zenitun, Mia?
18.
Vale. Inglesa bat zenekin?
Bueno... Uste nun bai, etziritxe arte.
Baina moldatu zinen.
Bai, moldatu nintza, bai, eta ikasi non, bai. Geroan ere, bueno, aventura guzti honetan, ni lehenago batxierro artistikoa ikasi nun Donostin, eta grabatua ikasi nun, eta, bueno, ba, bai neukala gogoa beste zerbait egiteko grabatuarekin, eta han diseinu eskola batean sartu nintzen ikastera grabatua. Wow. Eta nahiko ingles desindik, no? Ze bestela galdutan egon.
Vale. Osa, zure ikasketak beti ukidute lotura arte edo sorkuntza munduarekin edo, bintzat, batxiergoa ere horrela egin zenuen?
Hori da, batxiergoa artistikoa egin nun, eta gero Londresen grabatua, argazkilaritza ere egin nun, bueno, pixka danetik, egia zen gero perkusioa ere, malabareak, eta, bueno, ba, nire horrean topatzen nun guztia, dena, interesgarria egiten zitzaidan, orduan, ba.
Eta okupazioaren mundua, hemen Euskal Herrian zerbait ezagutzen zenuen, edo han ezagutu zenuen lehenengo aldiz, eta zer ekarri zizun horrek, ez?
Bueno, nik uste Londresen mugimendu oso handia dagoela, okuparen ofizina eta dena dagoan, edo zer gauza etxe utxen bat edo nahi bat ez du jakin munda hon, edo, bueno, ba, ez dakit, edo zer dudaren aurrean, ba, handago jendea, ba, informazioa daukana, eta laguntzeko prest dagoena. Hemen bai zerbait bai, baina ez da inbeste edo agian oso gaztea nintzen eta oraindik amaz nuen ezagutzen gehiegi, baina, bueno, ba, jende asko modu hortara bizi da. ez da hiri merke bat, eta ba, beste alternatiba batzu bilatu behar dira.
Vale. Eta zenba demora ontzinen bai okupazio mundu horretan edo Londresen horrela bizitzen?
Londresen guztira hiru urte pasan ditun azkenean, bai, ba, hola, nahi gabe, pasazan denbora, eta, ui, ba, jai, urte pasa dira.
Horla pasatzen zaigu ez, nahi gabe,
hori denbora. Bai, bai, baina, bueno, hori bai nola lehenengo hilabete horiek, ba, hor, ze pasako zean ez dakit, igual, sei hilabete horrela, orduan izan zala, momentu hori honintzala dudetan zer egin, baina gero azkenean, ba, geratu nintzen, eta hiru urte, zantziran azkenan.
Eta gero, itzulera Euskal Herrira edo... edo
ba, itzulera zan? Euskal Herrira, baina hemen dator bigarren...
Ah, orsa puntua. Lotuko dira. Bale, lotuko dugu bat abestearekin.
Hori da.
Bigarren puntua, ja, bueno, zuek ere jakiteko non gabiltzan, bigarren puntuak zioen Ego Amerika. Jarraitzen dugu bidaiatzen. Londres, Europa, ingelesa, Euskal Herrira etorri, baina Ego Amerikarekin ze pasatzen da hor.
Baina ja, Euskal Herrira hueltatu nintzenan, banekin, baneukan ja beste bidaia oguruan, banekin ja noiz nindoan eta dena. Bueno, hasieran pentsatua geneukan furgoneta bat erosi eta Europatik bidaiatzea, baina gero ni beti eukidet Ego Amerikakin lotura. Familia, bueno, nire lenguzu batan, lenguzina batan ondu da bizitzen urte pilo bat Ekuadorren. Eta orduan, ba, txiki-txikitatik, beti nire familia area juten zanean bisitan, edo nire lehen guzina zetorrenean, eta hango historioa kontatzen zizkiguten, ba, oianeko historioak, eta jartzen genuen etxean maindire bat, diapositiba batzuekin, eta orduan, ba, ni beti txikitatik jaso nituen irudi horiek ez, hango ba, oianekoak, eta hango lekuetakoak, eta ba, niri beti guago, osean, ba, oso-oso erakarrita ez, eta... Eta beti ba horrekin buruan. Eta, bueno, ba, Londresen ginela, hasi ginen pentsatzen egenula bidai batekin. Hasieran Europako hori bururatu zitzaigun, baina gero hasi ginen pentsatzen Ego Amerika ere asko erakartzen gintuela, eta area jungo ginela.
Ginela esaten duzunean lagunekin?
Bai, bueno, lagun batek, bueno, orduko bikotearekin, bai, bikote eta laguna, bai. Eta, bueno, baina gainera, Ego Ameriketan ere laguna genitun, herrialde ezberdinetan, eta lehenengo, oza, gure asmoa zen lehenengo jutea nire lenguzinaren gana. Eretzako ez dala hori pixko bat, hori, ba, azteko modu politena edo, ez, nirekin antopatzea.
Eta lana eta guztia utzi?
Dana, bueno, Londresetik bueltatu ginean, ginean, hola, osatxo batzuk egiten eta hemendik, baina nola, ja... asmoa genukan, azaroan junean, uztailean bueltatu ginean, eta urte berean, 2004ean, azaroan jabagindua zen Ego Ameriketara. Bueno, junean motxila batekin, kanpin den datxiki batekin, kanpin gasa, eta listo.
Eta mundu bajateko kristongo ekin.
Eta diru gutxikin, hori ere garrantzitsua esatea. Segure asmoa zen, ba, bueno, han... aventura horretan batopatuko genuen moduren bat ere ba, lan egiteko, truekeren bat egiteko, bueno.
Eta ideia hori zenaukaten, eta gero horrela gauzatu zenuten, esan nahi, posible da horrela, bueno, posible zen, duela urte batzuk horrela bidaiatzea, eta lortu zenuten.
Lortu genuen, bai. Bai,
eta
bai.
Nola, osea, hau da, Ekuadorrera iritsi zinaten, lengusinarekin egon zinaten, eta
bai,
gero?
Lehenengo, ba, etxagen hon, orduan, ba, bere etxean, eta... baina gero ja hartu genitunean mutxilak eta ja egualderuntze hasi ginean juten. Eta, bueno, ba, bilatzen genuen beti tokiren bat loiteko, ondartzaren bat, ez dakit pixkate ikusten genuen, begiratzen genuen ingurura, eta, bueno, hau ze sentsazio ematen dugu honek. Hemen gera baitezke ez, jendeari galdezka ere, noski, han ere jende asko ondartzetan eta antzeo den, ma, kanpin dendetan eta bizitzen, eta... eta bueno, ba, gu pixkat elkartzen ginen, behaien, oza, urbiltzen ginen, eta beraiekin, ba, antxe goten ginen, ba, ona, beraiekin bizitzen edo. Eta gero ere, baitopatu genula, ba, leku batzuetan eskaintzen ziguten, ba, egoteko, ba, etxetxoaren bat, edo, edo zelaien bat, lanaren truke. Baian, zeukaten, ba, turistentzako la txiringito moduko bat, eta igual, laguntzen genien margotzen, edo janaria prestatzen, edo analakoa.
Motxilak egin zen dituztenean Euskal Herrian, bazen eukaten ja itzulera data bat, juntzinaten irikiak ezagut, hilabete bat pasatzera, bost urte, osea, jarri zenuten epegun muga bat, edo ez?
Ba, jarri genuen, bueltako bidai hartu behar genulako, baina, bueno, ez genek egun ere oso ondo nola jongo ziren gauzak, ez ginen izten ez zertara, nahiko abentura gogoa genuen, eta nik uste, baina, bueno, azkenean jarri genuen datan bueltatu ginen.
Vale.
Bai, jarri genuen, zenbatera
egintzen dut.
Amarrila bete, onginan, eta gero lortu genuen, zezaia izan zen, horrelako bidai bat lortzea, herrialde batera iritsi eta beste herrialde batetik bueltatzea. Eta bueno, ba, bertan herrialdea pasatzen ginen, ba, bisaba, eta guzti hori.
Vale. Ekuadorretik nora egintzen duten salto, batzen zea?
Ekuadorretik Perura ginen, Perutik Boliviara, Bolivia Chile, gero Chile eta Argentina artean hasinan jaisten ze zonalde batzutan eskin negu harrapatu zegoen gainera, hori izan zen ere gure sorpresa bat, guztak izo gaitik guztin unu amelietan beti...
Baian ez duela lurrik egiten, ez duela batzik egiten.
Baina egualdean bai. Eta, bueno, gainera tokatu zitzaigun arropa eta erostea da pixka bat aldatzea, eta jetxi ginen bat Patagoniara ino, eta gero ja bestaldetik an Argentinatik ino eta Brasilera.
Wow. Azkenean, dena, iaia.
Bueno, bai, eskatea iparralde zatio jutzi genuen, baina beste guztia, bai.
Bale, eta epe muga hori jarri zenuten, gero hemen bazeneukatelako zerbait pentsatua, edo ez, besterik gabe, esan zenuten, bueno, honek amaiera bat behar du, eta...
Bai, ez? Jarri behar genuen ez data bat, ba, jarri genuen, eta... Bale.
Han jendearekin eta, ondo,
oso nahi dut,
bi gazte, mutxila batekin,
arazorik ez. Oso, arazorik ez, egia esan, ez... Errepideetan izan zen pixka bat niretzat ola momenturik arriskutsuenak edo pasatzen bat, ez? Bueno, nahiko errepide txarrak dira eta bidatzeko era ere
ez da hemengo bezalako
bat ere ez. Orduan, ba, ontzira momentu zailak alde hortatik. Gero nire laguna gaixotu zan ere, oianean, eta horre susto txiki bat duke genuen, baina egia san jendaldetik oso oso ondo, hanak, osondo hartu gintuzten, eta bai, oso osondo.
Bueno, esperientzia horiek, suposatzen dut, motxila gauza gutxikin eraman zenutela, eta esperientzia askorekin itzuli, ez? Azkenean gazte izate horrek eta beldurri gabeko kalko txartean, ez? Etapa hori denok duguna, azkenean erakusten dizkizu gauza asko, ez? Bizitzaren aurrean, ze ikusiko zenituzten gauza asko, hemen ikusten ez ditugunak, ez? Ego Amerikako parte askotan, suposatzen dut, ez?
Bai, hala da, bai, nahiko abentura handia da.
Bai,
eta nahiko asko aldatzen da, ez?
Bai.
Sinan ere iritsinan ere konturatu ginen, ez? Entzazte hori, uf, hau benetan desberdina da.
Bai, ez da Londresekin, ez? Nabarituko zenuen aldea ere, ez zen hainbestekoa izango.
Ez.
Hemendik Londresera, edo hemendik Ego Amerikara. Bai, ba, bidaien zatitxoa amaitzeko, eta badakite Londresekin daukala lotura, badakizuenez protagonistei eskatzen dizkiegu ere, bueno, hiru abesti, edo beraiek gogoko dituztenak, edo momentuan horrela bote prontoan okurritzen zaizkien hiru abesti, ez? Kasu honetan Mirianek, lehenengo abestia aukeratu du Nina Simone abeslariarena eta Sinerman abestia, berak grabatzen hasi baino lehen, esan dit Londreseko garaiak gogoratzen dizkiola, nik ez dut sinzeruki abeslari hau ezagutzen, pixka bat saltzeatzen ikusi dut abestia hori oso luzea dela, guk zatitxo bat entzungo dugu, baino zergatik abeslari hau, zer gogoratzen dizu Londresi?
Ba... Nik uste batez ere gogoratzen dela Londres ordun entzun nuelako lehen aldiz, baina gero ba oso zerbait erakarri egiten zidan asko era bai bere musika eta bai bera, eta gero bai bere dokumental bat badago eta ikusuna, gomendagarria, oso horra emakume baino hola gainera eta nahiko bizitza gogorra eukizuna. Eta, bueno, hori gustora entzuten dut, bai.
Bale, ba, bueno, gomendio horrekin ere dokumentalarena, behintzat ahotsa jarriko diogu, emakume kainera honi, gustatzen zaizkigun emakume kainera horietako bat izango da seguru, eta hortxe uzten dizuegu Nina Simone abeslariaren Sinerman abestia. Sinerman abestia.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 power,
hortxe entzun dugu, esan bezala gogoratu, dokumental bat badago sartu izena, eta hortxe topatuko duzue. Miriam, jarraituko dugu, pixkanaka, pixkanaka, bagoaz aurrera, eta hirugarren puntua, ja, bidai mota bat uste dut utziko dugu alde batera, baina uste dut hau ere bidai bat izaten dela guraso eta kasu honetan ama garen ontzat, eta hirugarren puntuak amatasuna, dio, hola, letra guztiekin.
Ba, bai, ba, bidai, bidai, bidai potenteena izan da. Bai, lagun batek gaina duela gutxi esan zean, zei, ez dezu bidaiatzen, ez ez nik kriston bidaia nago oraintxe bertan, nago ere kriston bidaia. Baina bai, desberdina noski. Ba, bueno, June 2015an jaio zen. Eta, ua, ba, hori, bana, erditzea, eta ez, bapatean, ba, ba, hori, ba, ikustea pertsona txiki bat ez du handik atea dena, ba, ua, ni behintzat asko mugitu nindun, asko, asko, barru guztik, eta urtzaroa, eta, bueno, potentea izan zen, oso. Baina, bueno, baino oso balio garria ere konturatzeko barrun neukan guztia mugitzeko beharra zeola, eta asko ikasi dut, asko, bueno, ikasi dut, eta ikasten ari naiz oraindik, zazpi urte dauzka, eta oraindik
ez da bukatzen, ez?
Asko ikasten ari naiz.
Esan duzu zure haurtzaroarekin konektatu zenuela edo, nahi bali maduzu, eta bestela, ez? Haurtzaroarekin zehose esan, zure haurtzaroarekin edo, zakit.
Bai, bueno, batez ere, nik uste dut konturatu nintzala, batean hasi nintzen gogoratzen gauza asko, agian ez nituna gogoratzen, eta zantzerretik etortzen zait guzti hau batean burura, ez? Eta iruditzen zait, dala nolabait, orain ni ama naizela eta aurra dala nere aurra, nik bizi izan itun gauza batzuk, agian, bueno, hortaz ikasi nuena nahiko nukela hori erakutsi ere, baina beste gauza asko aldatu nahiko nituzkela ere. Ez, azkenean, guraso guztiak uste egitutela aldutena, eta baina, bueno, nolabait, bai ikusten nula gauza batzuk desberen egingo nituzkela, edo, bai, beste zakit oso ondo nola dirazi, baina pixka bat hori da gertatu zitzaidan.
Bai, esaten da, gure ondorengoak izaten direla aurreko generazioak, baino hobeak, datozenak ja deseri, baino zuk esaten duzuna ere ez, guri gustatu etzaizkigun gauzak edo gure haurtzaroan, aldatzeko aukera ematen dizuna. Zazpi urte hauetan zer erakutsi dizu Junek. Esan badaiteke, neri galdera hori ingo baliate, oain txokurritu zai, baina zakit zer erantzungo nuken, Miriam?
Ostras, bai, eske hitzak topatzea zaila da, baina, bueno, maitasun izugarria, izugarria, konexio zoragarria, ni askotan dituan konbertsazioak eta esate dugu. Pasa, zazpi urteko batekin ditzak edan konbertsazioak eta pila bat erakusten nahuela, egia esan, bai? Eta nere uruataz ere, osa, ez, piskate ispilua jartzea bezala, ikusten naiz dela ni gauza askotan reflejatua eta laguntzen dit hori ulertzen edo ikasten.
Erditzea aipatu duzu, zer suposatu zuen zuretzako momentu hori gogoratzen duzunean zer etortzen zaizu burura?
Polita, basatia oso, baina liberean bai oso polita eta bueno, nahiko ondo juntzan dana eta nahiko errex aldurtatika ondo, baina bueno, erditze hitz hori horren esan errekuna ulertu nula pentsatzen dut. Baina, bueno, oso ondo.
Baina, nire galdetu ziatenean ere, esan unik, orain ulertzen dut, ze ondo jarrita dagoen hitza, euskarazko hitza behintzat, erditzez, ez, bitan zatituko, azina, zela da, momentu batean klak, eta dena, entzuten da, bai. Zure barruan, eta zazpi urte esan duzu, denbora, lehen ere esan dugu, ez, denbora oso azkar pasatzen zaigula, orain txe, gero, azkene puntuarekin ere lotura izango du, baino hori ez, oraintxe denda bat dago tarteko, eta bueno, kontziliazioa eta lana, ez, uste dut puntu honetan, garrantzitsua dela, aipatzea emakume bezala, nola dara mazun hori, Miriam?
Bai, eske bereziki aukeratu behitut bi puntu horiek horrekin lotu nahi nuelako zan, eta batez ere izan da prozesu bat, konturatzeko kontziliazioa ez dela existitzen, penagarria dela, baina ez da existitzen. Nolabait, ni saiatu nintzana, bueno, laugarren puntu horretan, ez, eraikuntza metalikoa jartzen duen horretan, ni Junek lau urte zituela, bueno, lehenago, karo, txopiska bat atzerago noa, igual, aukokatzeko, baina lehenago ni artisau bezala egun du naiz, Guameriketan ikasitako makarrame teknikarekin sortu nuen enpresa, bueno, ni bakarri nintzen, artisau bezala, eta azuketan eta egiten nun lan, baina June urte terriz daukala, utzi nun, berakin denbora egon alizateko, eta zaila egiten zitzaidalako ere, bilak batera egitea, eta lau urte zituela June, orduan erabaki nun eraikuntza metalikoa laurren puntu hau hartzea, eta bueno, saiatza ikasketa batzuk egiten, agian lortzeko, nola baite, lan bat, alnuena, hori, kontziliatu. eta ikasketak egin ditu, niretzako erronka handia izan zan, bi urteko ikasketak ziren, goi mailako zikloa zan, eta ba, hogeita, ez da egizten bat urte eta gero, ikasketak egin gabe, ikasi gabe, ba, patean, ba, jartzea han, ez, xeita.
Eta ama zinen.
Ja. Ama nintzan, nire gelak guztiak mutilak eta 18 hogei urte bitartekoak, eta, bueno, ba, niretzako erronka handia zan, nire buruak okatzea. Baina, bueno, nik esan, nik hau egin nahi dut, eta egingo dut, eta honea etorri ba naiz da egitera, eta estela ba, aurrakin hobeto nago, ez, nire etxean, baina, bueno, ba, nahi nun egin froga, eta horregatik ba, kontsiratza dute erronka handi izan zela, eta bat batean, ba, hori matematikak, fizika, bueno, ez da guztiek ez, ja, aztutan itunak, ba, berriro, esatea, beno, nola zan, bestea nola izan zan, eta hau zesan nahi zun da, bueno, baina dena galetzen nun da hortxe dena puntatzen nun, eta azkenean ba, lortu nun ateratzea. Eta lortu nun praktika batzuk ondoren, enpresa nahiko ezagun batean, lana eskaini egin zidaten. Eta baina beraiei ja hasieratik bazekiten nire egoera zein zen. Gainera, hasieran, esan beharra dago, iaia ez nautela hartzen praktiketarako nire egoera gatik. Ez nun betetzen besteen ordutegi berdinak. Baina azkenean, bueno, lortu zan historia eta onartu zuten eta praktika gain ditu.
Zuk kaka eman da, hola gaizkita azkar edo ikasketen zentroak ere zuen?
Bai, ikasketen zentroak lagundu nindun, bai. Hango teknikariak asko lagundu nindun eta nik uste bera izan zala egin zuela pixka presioa esateko, bueno, azkenen, ez? Ze,
ostras,
bueno, eske... iritsiko da, ez da iritsiko igual, goizeko zazkrieta, baina iritsiko da eta egingo du, eta...
Ja.
Pertsona langilea da, eta...
Azkenean, ez? Ama zarelako eta ordutegi batzuk dauzkazulako aurrarekin praktikak ere egitea ez ustea, wow, osea...
Bai, bai.
Baina hori, bai. Emakume bakarra zinen, iaia, seguruna, eta bai, bakarra, bakarra. Ama, bai. Osea, dena, ez?
Hori.
Dena zenekan.
Hori da, orduan ba, bueno, eskaini ziatenean lana, honintzen hango arduradunakin hitz egiten, eta... Eta hasieran, bueno, ba, zirudien, edo esan nahi ziaten, edo Nikola ulertu nun, bai, kontziliazioa behek lantzen nahi ziela, eta ingo zutela moduren batea, ordutegik ba, pixka bat moldatu, eta bar, eta bueno, ba, atze ondo, ba, mira, esango jaztute. Eta handik egun batzuetara, daitu ziaten, esan ez, ezin dugu ez dut moldatu. Tani hui, eta hori, eta ni gainezen jo, bira, eguna honetan saiatu nahiteko hola, hola, oza, ni ere, nire esfortzua egiten, ja, ez?
Bai.
Ni antolatu alizateko, baina ez dut esan nahi, esken ator bi egun, oza, bi ordu egunean, ez?
Ja. Bai, bai,
eskate, ordu batzuk sartuta, baina, eta, bueno, beraia nahitzak ia pixka bat izan zen, esatea, ia besteek zer pentsatuko zuten, nik ordu gutxiago egitagatik, eta nire erantzuna izan zen, bueno, bani pentsatuko nukeen berdina, beraiek egoera berezi batean, beharko balukete, horrelako rutegi bat egitea, ez litzaia gaizkirituko, egoera berezi batzean zaude, eta hori da aldezuna egin, ez? Eta baina, bueno, azkenean hola gatu zen asuntoa.
Eta zehazki, eraikuntza metalikoak zer da bertan ikasten dena? Miriam, oza...
Soldadura eta galdara gintzako goi mailako zikloa da.
Vale.
Baina, bueno, ba, horre diseinua ere ikasten da, diseinatzen ordenagailuan eta bar. Bai, ba, elektrizitatea ere, eta bar, baina, bueno, batez ere da, hori, soldadura eta galdara gintza.
Osa, oso maskulinizatua dagoen sektore bat, ez?
Bai, bai.
Eta praktikak egin zenituen, eta hortan lan egin zenuen, lortu zenuen gero lana lortzea, modulo hori eginda gero, edo...
Ba hori, egin ditun praktikak enpresa honetan, eta azkenean, ba, hola, eskaintzen ziatenakin, esan nien ez ez. Eta gero gonintzen, bueno, ez ez zaukan zer ikusi, ja. Galdara gintzakin ez da soldadurarekin, baina beste enpresa batean sartu nintzen, ba, zerrailak eta montatzen, eta bar, bueno, hemen bai eskaintzen zutela kontziliaziorako aukerak, eta bereziki ustarako sortua zegoen enpresa hori, eta horra zenintzen lanean, baina, bueno, ba beste gora batzuk gertatu ziren, eta ez nintzen ondo sentitu, eta ez neukan gogorik hor jarraitzeko, ez nengolako ez nintzelako ondo sentitzenan.
Momentu batean egin gut atzera, ze gelditu naiz lenoko aipatu duzun gauza batekin hor buruan, eta nahi dut gehiago jakin, eta esan duzu urte terdi egin arte Junek, bueno, sortu zenuela zu bakarrik parte hartzen zenuen enpresa bat, makramea, Ego Ameriketan ikasi zenuen makramea dekin oinarria zuen enpresa bat. Nork erakutsi zizun Ego Ameriketan makrame sistema hori?
Kanpin dendan ondertzetan zen jende hori, hortik anasi zen historia pixka bat, bai. Han Ego Ameriketan asko egiten da, eta bueno, ba, topat, bidaian zehar topatzen genuen jendeakin, batzu, eta orduan bagu pixka bat, ola galdetzen genien, eta hau tonela egiten da, da sinan gure, ba, gure ariak erosten, da, gure ba, saiakerak egiten, eta bueno, abiskanaka gero ja bueltatu ginanean, han egon ginan Brasilen, han ondartzetan eta saltzen, bueno, saiak ere egiten, hola gure lau gauzatxoekin, eta gero bueltatu ginanean ja pixka bat hartu gaino, ba, pentsatzeko, ia san hori gogotxu neon, horrekin pixka probatzeko eta horre egiteko, eta hori nea sinintzen, ba, nire diseinuak eta egiten, eta nire, bueno, nire bidea egiten, eta
hemen azoketan eta hartzen zenuen parte, eta hortaz bizi daiteke bat Euskal Herren esan nahi dut, eskuz egindako makramez azoketan saltzen eta hortaz bizi izan zara, edo bazenuen beste lan bat eta hau zen hobi moduko bat edo?
Ez, hortaz bizi nintzen, bai, autonoma nintzen, eta eta bueno, gero elkarte, oso Gipuzkoako artisauen elkartean nengoen, azoka esiente egin berdika, noski. Bai. Beste lehi balez da hain erresa, baina bai, ia san ondo, ondo zi joan, bai.
Postekoa da.
Bai, bai, bai.
Ba, nire bintzat txokatzen dituz, gaur egun mundu ero, ez? Zea hontan, ba, hortaz eta eskuz egindako gauzekin bizial izatea, norbait, ba, postekoa iruditzen zait. Ondo iruditzen balin bazaizu, ba, bigarren abestia entzungo dugu, konturatu gabe, ba, denbora badoa aurrera, eta, bueno, laugarren puntua ere lotu dugu hirugarrenarekin, amatasuna, hortik etorri da eraikuntza metalikoak zen laugarren puntua, eta horra saldu duzu lotura, bueno, aurrez egin dizugan galdera horrengatik, ez, ba, kontziliazioa zalata, eta, bueno, ba, bigarren abestia entzungo dugu, eta kasu honetan aukeratu duzu, hau bai ezaguna egiten zaidala, eta hau Mursego da, iraganik gabeko umakea abestia. Zergatik Mursego eta zergatik abestia hau, Miriam?
Mursego ezagutu nun duela ja urte desente, eta ez da gitzera berezia duela iruditzen zait, letrak asko gustatzen zaizkit, bai, abestak harrapatu egiten haute, eta oso modu berezian sortzen duela iruditzen zait, oso musika berezia egiten duela iruditzen zait, eta bestia, bueno, ez ustakit gustoko dut, esaten duena, eta bai, gustora entzuten dut. Bai.
Bueno, ba, zuek ere entzun dezazuen, hortxe utziko dugu minutu batzuz, Mursego abeslariaren iraganik gabeko umakea abestia.
diozunez fabrika ondoko tabernan. Kantatzen ituen tango zarfinlandiarra. Te poltsatxo batera maten uela. Bospolo kaxa batian zartuta. Eta banekiela kanela hitza ezaten Finlandieraz, Finlandieraz. Laura, Laura. Eta hau maitatzuna besti bat bali. Tus caldes tan no es tan hola no es tan hola no es tan hola galdu genuen dena.
Hortxe, Maite Jobeti izenarekin liatu egiten naiz. Arrona Jauregi, puf, bai, dauka izen Mursego. Bai. Mursego nutziko dugu, bai. Hor nutziko dugu, eta Miriam, bueno, bukaera aldea edo goaz, puntu bat gelditzen zaigu, nik uste dut, bueno, hau dela... Ez, gaur egun era lotzen zaituena, aurreko lau puntuak ikusita zeintzuke aukeratu dituzun, eta zukaseran esan duzun bezala, ba, lau puntuak badute amaiera bat, eta da bosgarren puntu hau, ez, zure bizitzan, Londresetik hasi, edo zure batxilergoko ikasketetatik hasi, eta egin duzun ibilbide guztiak ekarri zaitu ere honetara, gogoratzeko zuek, entzuleak, bosgarren puntuak, edo Miriamen bosgarren bizitzako bere momentuak, zioen neuk artisau diseinuak. Horrela jartzen du, nik uste dut hor gaudela, berak esango digu, bosgarren puntu hau zer den.
Bueno, a ver.
Arna sartzen du?
Bai, bai. Bai, ba, neuk da orain... Horein dela oso gutxi gauzatu eten proiektua. Bueno, ba, ja urte bat edo gehiago dara mantena horrekin buruan. Baina, bueno, ba, ideia eta benetan gauzatu arteko prozesua luzea izaten da. Gauza asko eman behar direlako eta batzutan ba, ez da erreixa izaten. Proiektu honetan, ba, pixka bat nahi nuena zan... bueno, alde batetikan burura etorri zaidanean ideia izan zen, nengoenan enpresa horretan ez nengoela oso gustora. Eta ni nire buruari ari nintzaion esate Mirian, uste dut hau ez dala bidea, inberrezu beste zerbait. Eta ni, bueno, artisau munduan ibili nintzelako, ba, jende xente ezagutzen nuelako mundu hortan. Eta ni neu ere ba nere gauzak egiten jarraitu alnuelako eta bar hasi nintzen hortikan pixka bat sortzen ideia hau, baina nere gauzekin bakarrik espazio bat, denda bat edo denda tailer bat izango litzatekeena, ba ez nun ikusten sortzea, ze ba azkenean zaila da betetzea espazio bat, ni makramerekin bitxigintza egiten dut eta ba zaila da betetzea espazio bat. Baitaren hainun espazio fisiko bat izatea finkoa, ba, konziliaziorako, horre de lotura hori, oi hartzunen, alabakin moldatzeko, eta hori, ba, bueno, hasi nintzen bueltak ematen asuntari, eta ba, bururatu zitzaidan, ba, beste artisau batzuekin ere kontatzea. Eta hasi nintzen pixkanaka, ba, ezagutzen dituen batzuk kontaktatzen, eta nire ideia hau azaltzen, eta beraiek ba, oso ondo hartu zuten, eta komentatu zidaten, ba, beraiek preste hongo liatekeela parte hartzeko. Uhum. Beraien materiala hemen eukiz, eta bueno, ba, gero bakoitzarekin adostu beharreko gauza asko daude, baina hori dator bigarren pausoan edo. Eta gero baita ere, hasi nintzen azoka desberdinetara juten, artisau desberdinak ezagutzen, materialak ikusten, nahi nuena ere ezan, pixka bat, nere edo ni nahi nuen estilo baten barruan izatea materiala. Uhum. Orduan, ba, pixka bat bilatzen nuen azoketan, erakartzen ninduen materiala, eta ba, egoten nintzen hitz egiten artisauekin. Eta baita ere, ba, proposamena egin nien, eta askok, ba, baiezkoa. Orduan, ba, neuk, ez da neuk, ja, neuk, zeuk, geuk, danak. Ez azkenen hau askoren proiektua da, ez, naiz da azkenen ninagon beti hemen, eta ba, nik sortu deten espazioa, baina, bueno, ba, beraiek gabe, ez litzake proiektu aurrera aterako, eta bueno,
isi. Orduan, esan dezakegu dala, denda bat, bere, denda fisikoa Oiartzunen daukana, eta bertan saltzen den materiala, direla, artisau ezberdinak egiten dituzten, bueno, lanak edo, ez? Eta hemen bertan saldu egiten dira. Zenbat, gutxi gora bera, zenbat kide edo izan zaitezkete hemen denda hontan zenbaten gauzak saltzen dira?
Ba, oraintxe 16 inguru, uste gerela, bai.
Vale.
Bai, eta baita batzuk hor daude laister gehitzeko asmoz. Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu, nola doan gauza, baina agian geroz eta gehiago izango gera.
Bai, ez? Ikusi daitekenez, zuek ez duzu ikusten, zeu irrati bat da, baina txibatuko dizuet. Ba, badaude jertxeak, badaude aurrentzako gauzak, motxilak, larruz egindakoak, telaz egindakoak, bueno, hemen lurrin mota ezberdinak eta krema ezberdinak ere ikusten ditut. Hau da, abanikoa oso zabala da.
Bai, oso. Ja, san bai. Bai, bai.
Eta gero, ja galdera teknikoak, baina kuriosidadea sortzen dit, ez? 16 bueno, sortzaileren gauzak topa daitezke. Gero, bakoitzari ematen zaio saltzen denaren bere zatia, eta bai. Lokala argia denon artean ordaintzen den zerbait da. Nola funtzionatzen duzu? Ze pixkat, ez, egiten zai pixka bat, komplikatua, ez, denda fisiko bat da, gastu batzuk dituena, baina, bueno, bakoitzak bere aportazioa egiten du, orduan.
Bai, gauza da, bueno, azkenean proiektua nik sortu dut, eta lokala nik alkilatzen dut, eta nik ordaintzen ditut gastuak, eta beraiek nola baidean, ere, ez dakit, oso nola zen, probedoreak edo, ez? Baina izan berrean, probedorea bat, zaurrika bat izan berrean, bartisa bat dira. Orduan beraiekin egiten dudan, adosten dudana, ba, bueno, bakoitzarekin oso desberdina da. Batzuk gauzak utzi egiten dituzte, eta saltzen da neinean, ba, juten geha gure kontuk egiten. Eta gero beste batzuk, ba, ez dut horrela funtzionatzen, eta zuzenean, ba, gauzak erosi egiten dizke, ba, beste dozen probedoreari erosikoan dizkeon bezala. Baina, bueno, behintzat, mantentzen duena dendaren filosofia, ez, dana eskuz egina izatea, eta dena artisauek egindako izatea.
Denak dira Euskal Herriko sortzaileak, edo badago kanpoko?
Ba, lortu ditu dexente hemengoak, baina baten bat ere kanpokoa da, bai, bai. Agiz, daude batzuke Valentziatik bialtzizkiatenak arropa batzuk eta, baina eta katalan batzuk ere badaude, baina beste guztiak
menbertakoa
dira.
Eta nola egiten duzu haiekin kontatua? Esan nahi dut, azkenean mundu hori ere, bueno, azken urteetan gainera iruditzen zait, kriston buma edo izan dula, ez? Sortzaile munduak edo nik behintzat geroz eta jende gehiago ezagutzen dute mundu honetan sartzen dena edo sartu nahi duena eta batzuk lortzen dute ateratzea. Karo, aukera ere oso zabala da. Zuk nola egiten duzu kriba bat esan ez, bueno, hau bai, hau interesatzen zait, hau ez, nola egin duzu aukerak eta hori edo, nola iritsi zara 16 kide horiek izatera?
Ba, bueno, lehenengo pausua izaten da, ni behaien gana gerturatzea, eta ni behaien eskaintza egitea, zerbait ikusi galako, ba, interesgarri izan daitekeena, herriko, ba, nire ustez, estiloa izan daitekenarekin bat egiten duelako, eta gero, ba, proposamena egin eta gero, edo ba, nire ideia aurkeztu eta gero, ia behaiek interesaukiko luketen esan eta gero, ba, ja, piskatea bai beraien esku dago ba, parte hartzea edo ez. Ba, iasan sorte aukidet eta askok baietz esan diate, baina beste batzuk, ba, ez ezkoa jaso dut, ba, arrazoi desberdinen gatik, agian badutelako denda bat eta ez dutelako produkzio nahikoa beste denda bat ere gauza guzteko, edo bueno, ba, beste batzuk atope da giltzalako, arrazoi desberdin asko gatik, ba, izan daiteke ez ezkoa jasotzea, baina, bueno, bai ezkoa ere, ba, asko eman jaso dut.
Ezagutzen zeruen horrelako beste denda bat, esan nahi dut, baduzu, bueno, zure ustean edo jakitean baduzu horrelako denda gehiago existitzen direla, hau da, no, bai. Denda fisiko bat, eta zube diozun bezala, proveedore ezberdin ez osatutako denda, ez?
Bai, ez dakit zehazki horrela antolatuta dauden, ni antolatzen izan bezala, baina bai, badaki badaudela. Garai batean bazegoen elkarte baten denda bat, Donostin. Artisau, osea, elkarte hortako artisau guztiek parte hartzen zutena. Orain uste ja ez dagoela. Badago beste bat ere Mamuten, ere hemengo artisauekin eta egiten duena. Eta gerora jakin dut, jasan, irekita gutxira norbaitek esan da, babira, nik beste proiektu bat ezagutzen dut, eta Hernanin ere omen dago. Eta bueno, bai, badaudela sarten, uste teresantzetela daula beste bat, baina horiek junaiz jakiten, ba, jendeak
erora.
Bai, esan digalako.
Ez da denbora asko, ireki zenuela denda fisikoki. Bueno, ze balorazio orain artekoa, justu badakit gabonak pasa direla eta hor izaten dela horrelako gauzako paritzearen, ez? Olentzero, vamos, ibiltzen dela hortik bueltaka, baino zakit, ze impresio, ze izan da hoin arte, eta ze uste duzu izan daitekela.
Ba, bueno, abenduan hasita egia esan, eta nahi tasin nintzen abenduan ere. Ze banekin abenduan esan unirik itzen da, uste banun gero erako, ba, ez zala momentua nahi zango. Hola funtzionatzen du merkatu bat, hau da dagoena. Baina egia esan oso pozik, bueno, hasieratik izan dudalako harrera bat usona, jendea zorion doit pilo bat, jendei pilo guztatu zaio denda, gerturatu da jende pilo bat, jende eskok ere erosi du, beste batzuk ere Instagrametik, beste batzuk, ordu nago bain dekan pixka bat, hori, kokatzen gertatzen ari dan guzti hau, eta baina bueno, oso pozik egia esan, bai, eta bueno, orain gabonak eta gero askoz lasaiago nago, baina bueno, ondo etortzen zait ere ukitzea, niretzako denbora pixka bat, bantolatzeko, material berri askatzeko, eta batez ere hori ba, bakokatzeko gertatutako guzti hau, eta pixka lasaitasunetik ere pentsatzeko, eta bueno, nire esan oso pozik nago.
Bueno, hori ere postekoa da, ez? Horrelako proiektuak aurrera ateratzea, besteri ba, kotilio moduan, emakumeak dira sortzaileetako asko?
Bai, egia esan bai.
Ez, lehen esan dugun bezala, beste sektore hori maskulinizatua dela, esan daiteke hau feminizatua, edo gehiengo bat bazaudetela, behintzat, emakume zaretenak, ez?
Bai, daneti dago, eta baditut ere, hori, mutil batzuk indako gauza batzuk, baina gehienak, bai, topatu ditudan gehienak emakumeak, bai.
Denda honek eta guztiarekin pixka bat lotura eginda, bai ematen dizu aukera edo kontziliazio horretarako lehen itzein eguna, erres moldatzen ari zera, zer, azkenean denda bat goizean eta arratsaldean irekitzen da normalean, eta bueno, behintzat, zuk esan duzun bezala, herrian da, aurra ere hemen dago, badakit hemendik ibiltzen dela ere saltxeatzen, atera du amaren eskulanetarako grina hori, junek ere bai.
Hortxe ibiltzen da, bultxerak egiten batzutan.
Eta Miriam, ez dizut galdetu ere, zure sorkuntzak ere daude hemen?
Bai, nire gauzak ere, bueno, dana ez zindet atera, zeden da txikia da, baina, bueno, nire txoko bat badagor. Espezie txiki bat badagor.
Mirianen txokoa.
Hori da.
Ba, ez dakit, zerbait gehiago nahi balin baduzu esan, dendarekin nire astutzen zaidala, edo...
Bueno, galdetu jazun hori konziliatzen bai. Dako, eta azkenean, bai. Batez ere, nola proiektuan izortu deten, ba, astu deten kontuan, ba, nire egoera da, eta horren baitan sortu dut, ez, orduan, bai, saiatu naizela, ba, nibanekien behar nitun gauza horiek, ba, horrela egiten, ez, ba, egoten aurrat gertu, erres moldatu mintezken espel, toki batean, saiatu lortzen lokala, ez da larrixe izan, baina, bueno, azkenean lortu dut, eta bueno, alde hortatikan, bai, hola antolatu dut, ordutegiak ere antolatu ditut, aurrakin moldatzeko, aurratatze ibiltzeko, eta, bueno, ba, pixka bat azkenean nik egin berriz naitela nire konziliazioa. Inork eskintzen etzi dana, nik moldatu behar izan dut.
Azkenean guk geuk, ez? Kasu honetan zuk zeuk, neuk geuk, hau esan dugun hori ez, egiten ez badugu, ba, bestek ez dute gure gatik egingo. Ba, bueno, agurtu aurretik, milan agurtu aurretik, hirugarna bestia falta zaigu. Eta bueno, hasi aurretik hasi gara pixka bat parrez honekin, hirugarren abesti honekin, ze badakigu zein den abestia, eta inoiz ez ginen fijatu zeintzu diren abeslariak edo, baina karo, nik onera karri bar nuen, eta horrela jartzen du ez, egileak edo bueno, abeslaria dira El Jose FFT eta Blanca Almendrita, bai? Abestia da Las Cosas que Nunca Te Dije, eta... Nik ere entzuna nuena, eta badakidana zein den, baina hori abeslariak ideiarik ere ez, eta abesti honen zergatia dago galdetu nahi dizut ere, bai, Miriam?
Nik ez dakiten aziur da, aguena den, ja. Edo bereiek ere direan nola elkartu dela ze ez, ez dakit ikusi ez du bai. Videoklipa, baina dala gaztetxo batzu, bai.
Patio batean
patio bat dela, bai. Granadako bola ez, etraza baten edo, eta bai. Antxe da dela elkartuta batzuk abestia jotzen. Ba, bueno, bost puntu horietan dana ez zitzaiten sartzen, baina beste bidaietakoa Granadara ban, bizitzen egon nintzen bolada bat, eta ba, nola baitere nahi nion kainu txiki bat egin hango momentu horri, eta beste hau ba, Granadan da, eta gustatzen zaitu, bere ziritzen zaitu.
Ba, irugarrena beste hau entzungo dugu, eta gero, ba Miriam agurtuko dugu, berak nahi duen arte, baina, bueno, lehenengo, abestia entzungo dugu, bai, Las Cosas que Nunca Te Dije.
Cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, que mata. No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar.
Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que yo no las dejo de tararear. Las tragas perras de los buenos pares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la malla está en el hospital y no recuerdo qué calón veaste tu zapato de cristal.
A pesar de que mañana cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su hollín.
ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar. Te veo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal.
Bueno, eta Granadako gitarrita eta guzki horrekin gaur hemen ez dugu euraldi hori, hemen goitxibetxi, esaten duen zela, oi hartu nen euriari du, eta, baixe, umore hon horrekin eta Granadako, bueno, ambiente horrekin, ba Mirian Muntzueta Lozano agurtuko dugu gaurkoz. Mirian, ez da, inbesterako izan azkenean, ez da?
Azkar pasa zait.
Denak etortzen dira pixka bat urduri, eta gero esaten diete, ez ikusiko duzu, eta...
Oso gustara, bai, oso gustara, bai. Nerek izkazan denbora, baina ez,
azkenean, bai, 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 azkenean, bai, azten gara guere izketan, bost puntu, bizitza bat, kasu honetan, gaurko honetan, Miriamek bidai desente ekarri dizkigu, berarekin bidaiatu dugu, eta era batera alabestera bost puntuak dira bidai bat, ze suposatzen dut azken lanarekin lotutako denda honen irikiera ere bidai ikaragarria izaten ari dela, eta espero duguna da antxeta irratitik Mirian bidaia luzea izatea denda honena, eta gure partetik zorionak lehenik eta behin hau sortzeagatik. Eta hoxe, ba, zorte hon bidai berri honetan, eta nahi duzun arte.
Bale, ba, mila esker zuei, eskintza batik.
Ba, holaxe, hemen Mirian Muntzueta Lozanoren gaurko elkarrizketa, eta gu, ba, beste bat arte agurtuko gara entzule, aio, eta ondo segi.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni